Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita, membangkitkan kita dari tidur kita. Setelah Dia mematikan kita. Kita tahu orang tidur itu seperti mati. Oleh karena itu di surga Allah Azza wa Jalla dan kelak di akhirat sana, baik itu yang berada di surga atau yang berada di neraka, mereka tidak akan merasakan tidur. Allah jadikan tubuh ini tidak memerlukan tidur. Sebagaimana Allah jadikan di surga itu tidak ada toilet dan tidak ada rumah sakit. Disitulah tempat bersenang-senang yang sebenarnya. Ketika orang berlibur, meninggalkan rumahnya, dia ingin beristirahat sedikit dari hiruk pikuk dan kepenatan dunia. Dia tetap penat di tempat dia libur. Dan tempat dia berlibur walaupun di hotel bintang 7. Mungkin kamarnya, ranjangnya terbuat dari emas. Mungkin tangga menuju ke kamar dia juga terbuat dari emas. Tapi dia tetap akan merasakan tidur. Dia akan capek dalam perjalanan dan dia membutuhkan istirahat. Sedangkan penghuni surga, fi syughulin fakihun, mereka terus beraktivitas, menikmati segala yang ada di sana. Maka semoga Allah Azza wa Jal memperkenankan bagi kita untuk masuk ke surganya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kisah Jabir bin Abdullah yang dia mendengarkan sebuah hadis dari seseorang, lalu dia ingin memastikan untuk mendengar hadis itu langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akhirnya membeli seekor onta untuk ditunggang dari kota Madinah. Lalu dia letakkan perbekalan dia di atas onta tersebut. Dia berjalan selama 1 bulan. Dari kota Madinah ke Syam, ke Damaskus. Ternyata sampai sana sahabat yang dimaksud adalah Abdullah bin Unais. Ana mau kasih hadiah khusus. Siapa yang tahu dengan Abdullah bin Unais? Apa keutamaan dia? Itu Jabir yang berangkat ke Abdullah bin Unais. Jabir dari kota Madinah berangkat ke Damaskus untuk belajar sama Abdullah bin Unais. Tapi Abdullah bin Unais ini punya keutamaan. Nah, Abdullah bin Unais, setelah perang Uhud, tatkala umat Islam mengalami kekalahan dan mulailah bangsa-bangsa Arab Badui atau yang mereka berada di sekitaran kota Madinah atau juga di Mekah, mereka mulai berani untuk menyerang kota Madinah. Karena dianggap ya mereka kalah. Berarti mereka bukan sebuah umat yang dibela sama Allah Azza wa Jalla. Dan juga bicara kota Madinah memiliki kekayaan yang sangat menggiurkan, adanya kebun-kebun kurma. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam memanggil Abdullah bin Unais. Dipanggil Abdullah, kata dia. Iya. Aku mendengar bahwa Khalid ibn Sufyan Al-Hudali, dia telah memprovokasi orang-orang untuk menyerang dan membunuh, untuk menyerang kota Madinah. Engkau habisi dia, engkau bunuh dia. Satu orang. Jadi kalau kita lihat pasukan yang dikirim sama Nabi SAW, tidak selalu banyak. Ada kadangkala jumlahnya 30 orang, ada yang 10 orang, ada yang 70 orang, ada yang 300 orang. Ini untuk misi ini Nabi alaihi salatu wasallam mengirim satu orang, Abdullah bin Unais. Kata Abdullah bin Unais, "Sifhu li ya Rasulullah." Engkau gambarkan tentang Khalid ini seperti apa? Nabi tidak menyebutkan dia itu tinggi, dia itu putih, wajahnya seperti, enggak. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza ra'aitahu." Kalau engkau melihat dia, engkau akan merinding. Abdullah bin Unais ini enggak pernah takut sama orang. Di beberapa ayat dikatakan, "Ka'annaka ra'aita syaitan." Engkau kalau melihat orang ini, engkau seperti melihat syaitan. Pokoknya merinding. Berangkat dia dari kota Madinah menuju Uronah. Dikasih tahu sama Nabi SAW, dia ada di lembah Uronah, di dekat Arafah. Dan ketika sampai sana, betul. Ketika ngelihat langsung merinding. Oh, ini yang disebutkan Nabi SAW. Pada waktu itu, waktu sholat asar. Abdullah bin Unais ini, aku karena takut kehilangan waktu sholat asar, aku sholat sambil jalan. Ini dalam kondisi perang. Aku sholat sambil jalan, aku ruku dan sujudku pakai isyarat, karena aku takut kehilangan waktu asar. Akhirnya ketemu sama Khalid, ditanya, "Siapa engkau?" kata dia. "Aku dengar," kata Abdullah, "engkau sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang itu." "Iya, aku melakukan itu. Aku mau bergabung sama kau." Akhirnya ngobrol. Setelah ngobrol enak, langsung dibunuh. Di saat itu masih banyak perempuan-perempuan yang sedia persiapkan tendanya. Dan ada beberapa riwayat yang mengatakan diambil kepalanya, dibawa ke kota Madinah. Tapi riwayat itu lemah. Sampai kota Madinah, Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Unais, mengatakan alaihi salatu wasalam, "Aflahal wajh." Ini wajah orang yang bawa keberuntungan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah selesai misi. Aku sudah bunuh dia." Akhirnya diajak masuk sama Nabi SAW. Ke rumahnya dikasih tongkat. Kasih tongkat sama Nabi SAW. Ya sudah diterima. Lalu akhirnya dia keluar, ketemu sama sahabat-sahabat. "Engkau dikasih tongkat buat apa?" kata dia. "Enggak tahu," kata dia. "Aku dikasih Nabi SAW." "Engkau tanya lagi sama Nabi SAW." Akhirnya masuk tanya. Dikatakan bahwasanya orang yang paling sedikit pada hari kiamat itu adalah orang yang bisa pakai tongkat atau yang bisa bersandar kelak pada hari kiamat itu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memberikan itu untuk digunakan oleh Abdullah bin Unais kelak pada hari kiamat. Makanya ketika dia meninggal dunia, dia minta yang namanya tongkat itu dikuburkan bersama dia di dalam kafan. Afwan, dan itu dia lakukan. Alhamdulillah. Baik. Ini Jabir datang ke Syam untuk menanyakan sebuah hadis. Apa yang dia katakan kepada Abdullah bin Unais ketika dia nyampe kemudian dipeluk sama dia? Jabir mengatakan, ada sebuah hadis yang aku belum mendengar. Aku khawatir engkau mati duluan atau aku mati duluan. Bayangin bagaimana kekhawatiran dia dengan yang masalah kematian. Dan dia khawatir mati belum dengar hadis itu. Hadis apa sih? Apa hadis yang Jabir ingin mendengar langsung dari sahabat yang mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam? Berangkat dari Madinah ke Syam 1 bulan perjalanan. Antum kajian subuh cuma berapa menit dari rumahnya? Nah, 1 jam. Nah, 5 menit sampai sini ngantuk-ngantuk. Nah, siapa yang ingat hadis? Hadisnya berkaitan dengan hari kiamat. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Dalam riwayat lain dikatakan buhman. Orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, belum disunat, buhman. Dikatakan wama buhman. Apa buhman artinya? Buhman itu tidak membawa apa-apa. Kalau kita sekarang kayak ana mau pulang, ana tahu ana mau berangkat jam berapa? Jam berapa maksud ana? Jam 7. Jadi kalau antum suruh anak kajian sampai jam 7, itu namanya kezaliman. Akhirnya anak bawa tas anak. Anak bawa tas anak. Anak bawa HP anak yang anak butuhkan. Anak pakai sepatu. Anak pakai baju. Karena itu anak mau berangkat jam 7 insya Allah. Dan ketika pesawat jam 7, boarding itu kira-kira 40 menit sebelum itu. Anggap. Berarti anak harus ada jam sekian. Tapi kelak pada hari kiamat, karena memang kematian itu datangnya mendadak. Dan ketika kita meninggal dunia, antum akan diteranjang. Antum dikasih kafan. Dan kelak dibangkitkan pada hari kiamat, gak bawa apa-apa. Tadi kalau Abdullah bin Unais dia bawa tuh tongkat yang dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum mau bawa apa? Ana kayaknya butuh HP nanti Ustaz. Enggak ada sama. Orang akan dibangkitkan tidak membawa apa-apa kecuali amal soleh. Rumah yang kita bangun sekarang, mobil yang kita miliki, usaha yang sedang kita rencanakan pengembangannya, anak-anak juga gak akan peduli sama kita. Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara akan meninggalkan saudara, wa ummihi wa abi, bapak ibunya, yang bapak ya Allah memikirkan bagaimana menikahkan anaknya, bagaimana menyekolahkan anaknya, ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui. Anak gak peduli sama ibunya. Bahkan lari. Kalau kelihatan ibunya dia akan lari. Kelihatan bapaknya dia akan kabur meninggalkannya. Yafir. Yafir itu adalah lari yang tidak menoleh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Istrinya, pasangan hidupnya, teman tidurnya bertahun-tahun, teman seperjuangan, itu antum akan lari dari istri antum. Anak-anak antum juga antum akan tinggalkan. Kenapa? Karena orang sibuk dengan urusan dia masing-masing kelak di sana. Maka sebelum terlambat, kita harus mempersiapkan diri. Kira-kira tema kita ini tentang apa, Jam? Kalau anda lihat imam kita tadi membacakan surat At-Tahrim, berkaitan dengan taubat. Setelah anda lihat deskripsi atau kisi-kisi dari panitia, ternyata berbakti sama orang tua gitu. Iya. Kok lanjut? Ya, anak akan lanjutkan berbakti sama orang tua. Sebelum terlambat, sahih. Karena bicara amal, tadi anda sampaikan bahwasanya pada hari itu orang tidak membawa apa-apa kecuali amalan dia. Kalau amalan dia baik, itu yang akan dia bawa. Kalau buruk, itu yang akan dia bawa. Ya, anda masih ingat sama ibu anda rahimahullah, bagaimana sejak kecil ya, orang tua dulu itu menanamkan kepada anak tentang surga dan neraka. Engkau kalau berbuat baik, nak, engkau sendiri yang akan ngambil manfaatnya. Engkau akan dapatkan nanti. Akan ditimbang amalanmu. Masya Allah, masya Allah. Dan semoga orang tua sekarang juga terus ya menanamkan iman. Yang pertama, iman billah wal iman bil yaumil akhir. Ya, dan rukun iman yang lainnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sering menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam Al-Qur'an disebutkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena yang menjadi motivasi seorang mau beramal itu beriman dengan hari akhir. Manusia itu makhluk transaksional. Antum kenapa kerja di Denpasar, di Bali? Ada apa di sini? Jamaah, ada fulus lah. Iya, kalau nggak ada fulus, antum nggak kesini ya. Ingat ketika COVID, kosong Bali ini. Ditinggal sama mereka yang datang ke sini untuk cari fulus. Kenapa? Nggak ada fulus di sini. Nggak ada. Mereka akhirnya balik ke kampung halamannya karena nggak ada fulus. Itu makhluk yang namanya manusia, budak. Dia tidak beramal kecuali ada imbalan. Tanpa imbalan sulit bagi kita untuk mengamalkan. Tapi di antara semua amalan, ternyata yang paling indah itu setelah beriman kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Ingat di surat Tabarak yang dianjurkan untuk sering kita baca, yang insya Allah kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, akan menyelamatkan seorang hamba dari azab kubur. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling bagus mobilnya. Bukan yang paling banyak anaknya. Bukan yang paling banyak istrinya. Bukan. Tapi yang paling baik amalannya. Seorang hamba ketika belum tertarik untuk mengkaji ilmu, biasanya pertanyaan dia itu, Ustaz, ini boleh enggak? Ini diperintahkan atau tidak? Tapi ketika dia sudah mulai belajar, sudah mendalami, pertanyaannya berubah. Pertanyaan dia akan menjadi, Ustaz, mana yang lebih baik? Mana yang lebih utama? Udah naik jemaah. Kalau dulu hanya untuk mengamalkan, sekarang enggak. Anda punya umur enggak panjang. Waktu anak sedikit, sedangkan amalan ini banyak. Anak harus pilih mana yang terbaik. Betul, kita harus memilih. Kalau bisa semua diamalkan, kalau bisa na'am. Tapi kadangkala terpaksa kita harus memilih. Dan pintu surga itu ada 8. Yang paling indah di antara pintu surga itu adalah birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Ada yang mungkin berpikir saya mau memperbanyak sholat. Ya ada pintu sholat di sana. Ada pintu puasa. Ada pintu sedekah. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, awsatu abwabil jannah al-walid. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling baik dan paling bagus. Dan subhanallah, orang tua itu gak jauh, ada bersama kita. Bahkan kita punya utang budi sama dia. Dorongan untuk berbakti kepada orang tua itu ada. Tapi kenapa? Ketika kita sudah mulai dewasa, ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah memiliki keluarga, memiliki anak-anak, kadangkala kebaktian kita sama orang tua kita itu jadi berkurang. Padahal tadi, boleh jadi antum mati lebih dulu, atau orang tua antum yang mati lebih dulu. Ketika antum belum sempat berbakti sama orang tua, dan orang tua meninggal, udah gak bisa. Bukan masih ada kebaktian setelah meninggal dunia. Iya, tapi gak sama. Kenapa? Karena sudah selesai. Dia tidak akan merepotkan antum lagi. Dia tidak akan banyak tuntutan sama antum. Dia tidak akan bertanya. Bahkan dia tidak bisa lagi mendoakan antum. Pada suatu hari, datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni jitu ubayi'uka ala al-hijrah. Aku datang untuk membaiatmu atas hijrah. Dia bukan dari kota Madinah, dari negeri yang lain. Dikatakan ada yang mengatakan dari Yaman, dari mana. Dia datang berbaiat meninggalkan negerinya untuk hijrah berjuang bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Walaqad taraktu abawayya yabkiya. Tapi dia punya masalah. Dia datang mau baiat. Ada sesuatu di hati dia yang gak nyaman. Aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Gimana gitu? Niatku hijrah. Niatku berjuang bersamamu. Kalau bicara dia hijrah ke kota Madinah, maka dia akan berjihad bersama Rasulullah SAW. Dia akan tiap hari mendengarkan kajian-kajian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia akan sholat di Masjid Nabawi. Yang sholat di sana berapa? 1000. Ada banyak kemuliaan ketika dia hijrah. Tapi masalahnya, ayah bundaku menangis. Apa kata Nabi SAW? Irji ilaihim. Pulanglah engkau kepada keduanya. Fa'adhikhuma kama abkaitahu. Engkau bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Rawahum Nasa'i. Bayangin jemaah. Ini sahabat kehilangan banyak fadilah. Fadilah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadilah tadi tinggal di kota Madinah, salat di Masjid Nabawi, mendengarkan nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata semua fadilah itu kalah dengan fadilah berbakti sama orang tua. Maka jangan dianggap remeh berbakti sama orang. Nabi nyuruh sahabat ini pulang. Pulang sana. Sebagian kita hijrah merantau meninggalkan orang tuanya. Hanya untuk cari uang. Boleh kalau orang tua antum mengizinkan. Tapi kalau berat ya. Kadang kala orang tua ini karena anaknya maksa. Lalu kata abahnya, iya lah, bismillah nak. Kalau itu mau. Ini sahabat maunya dia disuruh balik sama Nabi SAW. Bukan untuk cari harta. Untuk mencari surga Allah Azza wa Jalla. Ada apa kalau cari surga kita jauh-jauh. Sedangkan surga itu ada di rumah. Di tempat tinggal kita. Ahibati billah. Abdullah bin Mas'ud. Salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya yang ingin mendengarkan Al-Qur'an itu segar sebagaimana diturunkan, maka hendaklah belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kurus orang. Miskin. Gimana kalau antum ngelihat orang udah kurus miskin. Tapi kalau kurus kaya, antum masih memandang kepada dia. Kurus miskin. Bahkan dari miskinnya dia, untuk nafkah di rumahnya itu gak mencukupi nafkahnya. Akhirnya istrinya yang membantu. Suatu hari dia naik bersama sahabat Nabi. Dan ada Nabi Muhammad SAW. Dia naik ke pohon Arab. Pohon siwak. Dia naik untuk memetikkan siwak buat Nabi SAW. Tahu-tahu ada angin yang bertiup kencang. Ya namanya orang kurus. Goyang-goyang. Kemudian tersingkap betisnya. Kecil betisnya. Akhirnya para sahabat ketawa-ketawa. Melihat Abdullah bin Mas'ud. Nabi alaihi salatu wasallam menoleh kepada para sahabat mengatakan, "Mimma tadhaku?" Apa yang kalian tertawakan? Apa penyebab tertawa kalian? Itu dia sahabat. Mereka tahu mereka salah. Mereka memandang manusia dari fisik. Lalu mereka mengatakan, "Min diqqati saqaihi ya Rasul." Dari kurusnya betisnya dia ya Rasulullah. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan para sahabat tentang akhirat. Lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Kalian tahu, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud kelak di timbangan hari kiamat. Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Allah itu tidak melihat kepada harta kalian. Sekarang kan orang menilai orang lain dari apa? Dari fisiknya, dari outfitnya. Akan dilihat jamnya. Jamnya berapa? 1,5 M. Siapa? Jamnya Sahroni itu berapa? Berapa jam? 11 M. Kira-kira gimana kalau antum pakai itu jam? Sholat itu pakai lengan panjang. Lengannya antum makan. Takut kalau tertutup gak kelihatan nasi jamaah. Ya gimana antum pakai 11 M. Padahal tujuannya buat apa? Sama-sama yang 100 ribu. Enggak usah 100 ribu kadang kalah. Habis baterainya. Tapi ada kelihatan. Orang tuh melihat kepada. Rupanya. Pakaian. Kita akan menghormatin orang lain di dunia ini kadang kalah karena itu. Kalau kita ngelihat jamnya, kita ngelihat cincinnya, kita ngelihat mereknya. Apalagi kayak gini ada merek di sini. Waduh. Dia akan nilai orang dari sana. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada para sahabat, Allah itu enggak ngelihat kepada rupa kalian. Tidak kepada harta kalian. Wa inna ma yanduru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat itu hati kalian dan amal perbuatan kalian. Itu yang dilihat. Abdullah bin Mas'ud tadi yang kurus, ternyata dia kakinya aja lebih berat daripada gunung. Kita lihat bagaimana semangat Abdullah bin Mas'ud untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ayyul amali afdal. Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Tadi jemaah lihat, naik kualitas pertanyaannya. Dia ingin menanyakan mana yang lebih utama. Dan al-mufadalah bainal a'mal itu penting kita untuk mempelajari. Sebagian orang dengar adzan tetap ngaji. Karena dia tahu satu huruf 10 kebaikan umumnya. Ini kalamur rahman. Iya, tapi kondisinya sedang ada adzan. Kalau engkau ngaji, bisa setelah adzan. Tapi kalau menjawab adzan, enggak bisa. Adzannya udah habis. Sebagian orang datang Jumatan. Khatib naik mimbar mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya adzan. Tidak sedikit di antara mereka memilih untuk menjawab adzan daripada sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Mana yang lebih utama? Menjawab adzan. Yahdikumullah yuslih balakum. Atau sholat tahiyatul masjid. Salat. Kenapa?
Karena dari kitab dari Rasulullah pada saat sahabat Abdul duduk disuruh salat.
Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat mau duduk disuruh salat. Saya pernah kasih hadiah, Bapak. Masyaallah. Tapi pertanyaannya, dia kenapa menjawab adzan? Dia berdiri bukan duduk. Dia berdiri. Kalau tadi kan duduk kan? Enggak. Orang-orang tuh banyak berdiri dengerin adzan. Sampai adzan selesai baru dia sholat gitu. Seharusnya dia yang lebih utama. Ini kan bicara mana yang lebih utama sekarang? Menjawab adzan atau sholat? Kalau sholat dia akan kehilangan fadilah menjawab adzan. Tapi kalau dia menjawab adzan, dia akan kehilangan kewajiban mendengarkan khutbah. Dia akan fokus dengan sholatnya, dia gak akan dengerin khutbah. Maka di sini para ulama menyebutkan, yang lebih utama adalah sholat. Beda dengan orang yang datang ke masjid udah telat. Khatib sudah ceramah. Kalau ini kan dia udah telat, tapi khatibnya belum ceramah. Kalau khotibnya sedang ceramah antum datang, ya antum sholat. Karena memang di sini ulama menyebutkan sebagian bahwasanya tahiyatul masjid itu sebuah kewajiban. Oleh sebagian mengatakan tidak. Tapi intinya Nabi SAW nyuruh orang yang masuk telat untuk sholat. Dia akan kehilangan khutbah, iya. Tapi dia tidak kehilangan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya antara mendengarkan khutbah dengan sholat tahiyatul masjid pada saat khutbah lebih utama sholat tahiyatul masjid. Ini yang namanya ilmu al-mufadalah bainal a'mal. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama antara ana berinfak untuk membangun masjid atau ana membagikan uang kepada keponakan ana yang mau sekolah dan tidak mampu. Kalau orang berpikir, loh, yang membangun masjid itu akan Allah bangunkan istana dan rumah di surga. Kalau keponakan kan apa fadilahnya Ustaz? Padahal kita lebih wajib membantu keponakan kita daripada bangun masjid. Kenapa? Masjid ini ada banyak orang. Keponakan kita, siapa yang tahu dia susah? Ya kita. Dan kita akan dapat pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ini pentingnya tadi al-mufadalah bainal a'mal ya. Ilmu tentang bagaimana membandingkan antara amal-amal soleh. Sama-sama amal soleh. Jadi bukan membandingkan antara yang baik dan buruk, tapi membandingkan antara dua kebaikan, mana yang lebih baik. Tanyalah Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Amal yang paling afdal, salat tepat waktu. Ini haknya Allah. Hablum minallah. Maka perintah Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintah Allah yang pertama, yang paling agung, yang paling mulia adalah engkau mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bentuk pentauhidan kita adalah salat tepat waktu. Dipanggil sama Allah, kita tinggalkan semua aktivitas kita, salat. Qultu thumma ay? Kemudian apa? Thumma itu, kemudian itu menunjukkan tingkatan ini di bawah. Birrul walidain. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Memang setelah tauhid berbakti sama orang tua. Kalau bicara keutamaan jamaah. Tapi kadangkala kita tadi kan membandingkannya karena kurangnya ilmu. Seperti sahabat tadi radhiyallahu taala anhu yang berhijrah meninggalkan orang tuanya karena dia berpikir dia akan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan sholat di Masjid Nabawi. Dia akan dapat kajian di masjid. Dia akan dapat banyak keutamaan. Padahal birrul walidain ini lebih baik dari itu semuanya. Tapi karena gak tahu kita. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Dan kalau bicara berbakti sama orang tua itu, ya taat dan patuh kepada keduanya. Perintah Allah banyak dalam Al-Quran tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 23, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Yang pertama harus dijaga dalam kebaktian kita sama orang tua adalah lisan. Karena lisan ini tidak bertulang. Khususnya ketika orang tua sudah sepuh. Karakter manusia itu bisa berubah. Karena faktor umur. Karena faktor harta. Karena faktor penyakit. Dan lingkungan ya. Kadang-kadang ada orang yang sabar. Ketika kena stroke dia jadi gak sabar. Lebih mudah emosi. Ketika tua dia lebih perasa. Anaknya ngomong gini. Akhirnya kadangkala dia merasa anaknya gak mau merawatnya. Gak mau membesarkannya. Maka tadi lisan harus dijaga sama orang tua itu. Jangan pernah mengatakan ah. Ini tadi khususnya ketika orang tua sudah sepuh. Kalau orang tua masih muda dan kita masih muda, kita takut sama orang tua. Apalagi kalau transferan tiap bulan dari orang tua. Bisa gak ada transferan. Kalau ini biasanya kalau sudah tua, orang tua yang butuh sama anak. Sehingga anak kadangkala pasang badan, jual mahal. Nah, ketika tua kita harus lebih berbakti sama orang tua. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīm. Jangan pernah menghardik, angkat suara jangan. Katakan buat kedua orang tuamu itu kata-kata yang indah dan penuh penghormatan. Abu Hurairah ketika ibunya belum masuk Islam, ibunya ini kasar. Dan sering memaki Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah takut. Kalau sudah dengar ibunya ngomong yang gak enak itu khawatir dia. Dan ibunya dibawa hijrah sama Abu Hurairah ke Madinah. Dalam kondisi ibunya belum masuk Islam. Akhirnya suatu hari ibunya ngomong enggak enak tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak kuat Abu Hurairah. Dia keluar rumah. Dia datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah." Doakan ibundanya Abu Hurairah, "Ya Rasulullah." Nabi berdoa mengatakan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibundanya Abu Hurairah." Akhirnya pulang Abu Hurairah. Ketika masuk rumah, tahu-tahu ibunya mengatakan, "Jangan dulu masuk." Ibunya sedang mandi. Setelah mandi, anaknya masuk, ibunya mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul." Tuh bagaimana Abu Hurairah membawa ibunya yang masih belum Islam dengan harapan besar ibunya dapat hidayah. Sebagian kita mengeluhkan, "Aduh Ustaz, orang tua ana Ustaz masih belum sholat. Orang tua ana masih percaya sama klinik-klinik. Orang tua ana ini gitu macam-macam." Iya. Di mana orang tua antum? Di kampung Ustaz. Antum ketemu orang tua? Ya setahun sekali Ustaz. Apa cukup? Setahun sekali ngasih tahu kemudian ingin berubah orang tuanya. Sedangkan lingkungannya tidak mendukung. Bagaimana Abu Hurairah membawa ibunda? Pernah ada kejadian bersama Al-Auza'i kalau enggak salah. Di Lebanon Ustaz. Al-Auza'i ini tabi'ut tabi'in ya mungkin ya. Ana lupa. Datang orang dari Tustar. Tustar itu daerah Iran, Ustaz. Dia datang lagi kajian ini. Ketahuan dulu jamaah. Orang-orang baru itu ketahuan. Karena kan murid-muridnya udah kenal. Ada satu orang asing ini. Akhirnya setelah kajian dipanggil. "Dari mana engkau?" Nah ini pentingnya jamaah. Interaksi kita sama orang-orang baru itu penting. Jangan kita gak peduli. Kayak antum sekarang duduk nih. Antum udah kenal dengan yang kanan kiri antum? Enggak kan? Kenal gak? Enggak. Coba kenalan. Suruh kenalan? Enggak juga. Enggak Ustaz. Ana mau ngaji Ustaz. Ana gak mau kenalan. Allahu Akbar. Ketika diajak ngobrol sama gurunya ini, ditanya dari mana? Kalau dari Tustar. Oh itu daerah Persia aja. Yang agamanya Majusi. "Bapakmu, keluargamu?" Kata dia, "Masih Majusi." "Gak ada ibunya, ada bapakku." "Majusi bapakku." Setelah ngobrol, katanya gurunya ini, "Engkau ahsan pulang. Ini jalan jauh berhari-hari mungkin jamaah." Kalau antum lihat antara Lebanon sama Tustar itu. Kata gurunya, "Engkau pulang. Siapa tahu ayahmu dapat hidayah lewat dirimu." "Iya guru," kata dia. Pulang jamaah. Bayangin jamaah. Datang untuk nuntut ilmu diusir. Karena tadi ada amalan yang lebih afdol. Yang kadangkala kita lupa. Amalanmu bukan gak afdol. Baik dia menuntut ilmu, baik. Bahkan menuntut ilmu itu amalan yang mulia sekali. Orang bekerja untuk memberikan nafkah ya. Ya untuk menaikkan taraf hidup. Baik. Bukan jahat. Tapi mana yang lebih afdol? Ini gurunya ngatakan, "Kau pulang. Boleh jadi ayahmu masuk Islam lewat engkau." Dan Allah mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taati kedua. Tapi apa perintahnya Allah? "Wa sahib huma." Sahib. Sahib huma, temenin keduanya. Jangan ditinggal. Ditemenin. Dampingi keduanya. Fid dunya ma'rufah, di dunia dengan cara yang baik. Tadi boleh jadi dapat hidayah lewat kepahanya pulang. Sampai kampungnya setelah berhari-hari ternyata ayahnya sakit. Akhirnya dirawat ayahnya sama anak ini. Dirawat terus ya. Ayahnya tanya, nak agamamu apa sih nak? Wallahi jemaah, enggak ada agama yang memerintah untuk berbakti kepada orang tua seperti Islam. Akhirnya ngomong, Islam ayahku, kata dia. Terus berhari-hari. Kok ayahnya tertarik ketika lihat anaknya berbakti ini? Lalu dia ngomong, nah ayah ingin masuk Islam. Akhirnya anak ayahnya ini bersyahadat, setelah itu meninggal dunia. Itu yang kadangkala kita belum berbakti dalam orang tua kita. Merasa sudah berbakti. Kapan kita mendampingi keduanya? Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Anak ingat dengan satu kejadian. Ada salah satu tokoh besar dari kalangan, dari ormas Nahdlatul Ulama. Ketika anak naik pesawat dari Surabaya ke Jember, dulu ada pesawat. Tahu-tahu ada orang sepuh datang, dia mau cium tangan anak. Anak tangan. Anak angkat tangan anak. Anak tarik ya. Ustaz, anak boleh duduk sini, Ustaz. Dan dia duduk sama, dia cerita, Ustaz. Anak ini alhamdulillah, Ustaz. Sejak dengar kajian Ustaz, kata dia. Anak tiap 2 pekan pulang dari Jakarta, Ustaz. Untuk jumpai ibu anak. Alhamdulillah ada pesawat. Anak berangkat hari Sabtu, Ahad anak balik. Ibu anak sudah 70 tahun, Ustaz. Ibu anak enggak mau anak ajak ke Jakarta. Ya sudah. Anak dulunya datang itu mudik aja, Ustaz. Atau kalau ada acara pernikahan atau apa, sisanya enggak pernah. Kadang-kadang orang mengatakan, aku enggak punya waktu. Waktumu itu untuk berbakti sama orang tua. Dan orang yang berbakti sama orang tua itu akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Ditambah waktumu. Tapi kadang-kadang kita enggak. Kita ngitungnya itu duniawi banget. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal. Itu dapat memberikan berkah kepada waktu antum. Sehingga kerjaan 3 hari bisa dilakukan 1 hari. Kalau Allah berkehendak. Kayaknya waktu anak sudah habis ya maaf. Tapi tolong tadi, usahakan untuk berbakti sama orang tua, apalagi yang orang tuanya di kampung ya. Ketika antum punya kesempatan untuk pulang, wallah antum sedang mengamalkan amalan yang afdol. Setelah itu sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, qultu thumma ay? Setelah itu apa? Al jihadu fi sabilillah. Baru jihad di jalan Allah. Maka setelah antum dengar hadis ini, ya tolonglah. Kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua kita dengan segala yang kita milikin ya. Antum bisa pesankan makanan buat orang tua ya. Kirim hadiah buat orang tua. Telepon orang tuanya. Ada kesempatan datang jumpain orang tua antum. Insya Allah diberkahi waktu antum. Dan antum dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jal. Lewat pintu yang paling indah. Itu yang dapat anda sampaikan jemaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.